Слава Богу, що ти вже пройшов через це, Якубе. Мені вся ця історія не подобалася з самого початку. Я рада, що тепер знову все буде як слід і взагалі. Це не так просто. Адже повної стопроцентної реабілітації не існує. Існує тільки реабілітація на ікс відсотків. Винна людина чи ні, а на ній завжди лишається якась тінь. Проте зараз йдеться не про це. Я прийшов попрощатися з тобою. Севка зробила круглі очі, у цьому вона була схожа на Жермену. Ти їдеш із Брно? Взагалі із Чехословаччини. Я розповів Севці, як був знайдений підроблений проект, а також про свою розмову із доктором Бехни. Кошмар! Але який це має зв'язок? Я пояснив, який. Мене ніби громом прибило, Якубе. Ти швидко повернешся? Я знав, що це буде дуже не швидко, і розумів, що мушу якось пояснити своє рішення. Це залежить від кількох обставин. І якщо я повернуся, то кудись в інше місце, а не до Бехни. Мабуть, ти мене розумієш? А коли це буде? Може, і за півсторіччя. У людини повинно лишатися прагнення померти у себе на батьківщині. Невже ти не розумієш, що жарти зараз недоречні? А з чого ти там житимеш? Коштом однієї будівельної фірми, яка заборгувала доктору Бехне за якісь багатоківшові екскаватори та паровози. Зрештою, мені не так вже й багато треба. А якщо доведеться сутужно, то зумію щось там розрахувати із залізобетону, навіть бункери для щебінки. Я розумію, що Патрік підставив тобі ніжку, і що це тобі зіпсувало чимало крові, але отак залишити свою працю і покинути тих, для кого ти не байдужий? Проект мосту я закінчив. Доктор Бех непристойна людина. Що він робитиме без такого інженера? Не будь наївною, Сефочко. Людина повинна лишатись трохи наївною. Надто розумні люди одного чудового дня перетворюються на страшенно поважних, нудних святенників. І що робитиму я? Протягом 3 років війни ти знала, що робити? Тепер теж знатимеш. Не відраджуй. Мене тягне у Париж, хоч трохи побачити світу після втрачених в ув'язненні років. Крім того, я повинен розширити свої обрії у сфері обраного фаху, або, просто кажучи, дечого підучитися. Але людські вчинки, як правило, зумовлюються 2 факторами. Один високий, про людське око, а другий справжній. Ти гостра на розум, Севко. Справді, я повинен виконати доручення одного француза, з яким ми разом сиділи у концтаборі. Перед смертю він узяв з мене слово. Крім того, в Парижі я маю кохану жінку. А тож, тільки не знаю, звідки вона там взялася. А я? Адже я повернулася до тебе, Якубе, коли все це сталося, коли Патрік ускочив у ту халепу, а ти взяв усе на свої плечі і на тебе подали в суд. Я сказала Владіміру, що... Саме так. Ти прийшла, коли сталася неприємність, і коли я взяв на свої плечі... Це вже 2 твоя спроба повернутися. Спасибі за добру волю, тільки краще обійтися без жертв. Ті, які чимсь пожертвували задля когось, потім при нагоді піцяють тій людині це під самий ніс. Як ти можеш таке думати про мене? І я, з ким я сперечатимусь, якщо ти з паном доктором? Рано чи пізно ти з ним однаково сперечатимешся. Ти виліплена з іншого тіста і не будеш поважною матір'ю сімейства і господинею. На цю роль годиться скоріше він. Тільки не треба його кривдити. Якось, коли він робив операцію апендициту, у місті вимкнули струм, а лікарняну електростанцію запустити не пощастило, знову якийсь саботаж чи що, і тоді Владимир закінчив операцію при 2 свічках. Сліпу кишку, кажуть, може оперувати і лікарняний швейцар, навіть у темряві. Ти надто розумний. По-твоєму, на щось справді розумне здатні лише інженери-будівельники, такі, що креслять проекти усяких мостів чи бункерів. Ой, вона притулила долоню до губ. Я цього не хотіла, вибач. Вона винувато дивилася на мене, зараз було особливо помітно, що вона трішки косоока. «Тепер ти розплачешся і кинешся мені на шию», – сказав я. Севка справді заплакала і кинулась мені на шию. «Владі, Якуби, ти ж не зробиш цього, правда?» «Клотіль, а чому би ні, Севко?» «Хто це Клотільда?» «Одна моя дівчина». «Неправда, з дівчиною, що має таке ім'я, ти б не приятелював. Можна подумати, що ти знаєш усіх, з ким я приятелюю. Анічку, Душечку, Софію, Маріель. Останнє – це моє особливе захоплення». Севка голосно схлипнула, пошукала в сумочці носовичок і, не знайшовши, витерла очі тильною стороною долоні. «Позич мені хусточку. Я ж знаю, що ти страшенний брехун, Якубе». Не знаю, звідки взялося це відчуття, та на майданчик між старою кузнею, воротами у двір і бічним фасадом мурованого будинку Мерсіньяків я повертав наче додому. Жермена навіть не спробувала перед першими хатами забрати у мене вішки і дозволила на очах здивованих буварнярців повести її по всій головній і єдиній вулиці села, повз костел і садибу священника. Якусь хвилину я злякано думав, чи не означає це за місцевими звичаями, що ми з нею заручені. Біля кузні вона зіскочила з візка і пішла відчинити ворота. Тріумфально, як полководець Бен-Гур, я в'їхав аж у двір. Але фаншету до стайні вона завела сама. Перед цим ми ледве встигли домовитись, що при домашніх знову будемо казати одне одному «ви». Старенький автомобіль без коліс досі стояв під відчиненим сараєм, але Рено священника Луї, мабуть, давно полагодив. Я зітхнув з полегшенням, побачивши, що в домі його не видно і не чутно. Не знаю, з якої причини, але про зустрічі з ним я зовсім не мріяв. Жерменина мати розвішувала на оцинкованому дроті випрану білизну по сусідству із жовтими качанами кукурудзи і пучками цибулі. На моє вітання вона відповіла так само похмуро, як і першого разу. Та незабаром мені полегшало. Я помітив, що вона трохи на підпитку. Мене завжди тішить, коли деякі речі бачу саме такими, як і сподівався. Замість чорного плаття сьогодні на ній була поруділа військова блуза з відпоротими наплічниками. Навряд, щоб чоловікова спадщина. П'єр був дядько кремезний, а блуза падала б з плеча і в нього. Я попросив Жермену покликати матір у кімнату. Дівчина, не розуміючи, дивилась на мене, але я стояв на своєму. Покійний П'єр Мерсіньяк заслужив, щоб така важлива новина, як його виправдання, була переказана його дружині особисто. Потім я обом дочці й матері урочисто розповів, що трагедія у Вент-Форе лежить на совісті саме того типа, який після війни приїздив у Буверньярг бити їм вікна, аби відвести підозри від власної особи. Його ім'я – Фернан Одрі. Можливо, йому пощастило утекти до Алжиру, але не виключено, що він переховується десь у Франції. Це бандит, на якого інженер з океанографічного судна «Цірцея» написав заяву, а поліція дала наказ про арешт як воєнного злочинця.